Esan bezala, ba, udaletxeko arkupetako akampada bertan bera, ustea, erabaki dute gazteek printzipioz, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Esan bezala, eguerdi aldera Igorren Paran alkatearekin, eta, bueno, udal ordezkariekin bilera egin duzute, entzunal izan dugu Igorren Paranek hartu bitun konpromisoak, eta horren beste zer erabaki duzute, asamblean?
Bueno, guk gure artean pentsatu duguna, da, konpromiso hartze hori, balio digula, guri, behintzat, kampamenduak jasotzeko eta bakoitza bere etxera joateko gaur. Eta adierazi nahi izan dugu, hau da, asanbladan komentatu duguna da, konpromiso horiek egiaztatzeko gure lan propioak jarraitzen, osea, egiten jarraituko dugula.
Alkatarekin hitz egin duzute eta argi utzi dizue, bueno, ba, elkarlanerako prest dagoela, ez dakit bideo horri argi bat izango duzuten hemendik aurrera, baina gutxienez udala ez dela geldirik egongo, ez edo itxaron.
Bai, ez, hori espero dugu, guk San Telmo Gazteluko lorategian akampatu genunean, erreklamatzen genuen hori zen bide horri argi bat zehaztea, hori zen gure esaldia, ez? Eta badirudi publikoki ere adierazi duela horretarako konpromisoa, guri adierazi duguna da bilduko garela eta lehenengo bilera horrekin prozesu bat abiaraziko dugula eta hor definituko ditugula prozesu horren nondik norakoak, bila hori abuztuan izango dela, hori da dakiguna, eta ba, bai, espero dugu hori benetan izatea horrelako bideo horri harri bat.
Gaztetxarentzako egoitza bat, udalak eta eskainera izatea argi utzi duela alkatea, ba, ez dela egun batetik besterako kontua izango, baina gogoratuko dugu dela laupa bostu urte, egiluze jauregi okupatu zenean, ba, nolako istilua, nolako gatazka eman zen, eta bueno, ba, udalaren erantzuna zein izan zen, oraingo honetan zerbait desberdina topatu duzute?
Bai, bueno, kasuak desberdinak dira, momentu horretan gure proiektua existitzen zen, bere horretan, hau da, bazegoen gaztetxe bat, okupazio baten bitartez jarri genuena martxan, lortu genuen momentu horretan hori, orain ez dugu aukerarik ikusi okupazioaren bitartez zaugarri berdinak betetzen dituen proiektu bat abiaraztea, eta horregatik erabaki dugu udaletxeari apelatzea zuzenean. Horrek inplikatzen du, udaletxearekin negoziaketa bat egon behar duela, eta negoziaketa batek esan nahi du, batek ematen du, besteak ematen du, bueno, baina hor egon den diferentzia da, bai, bere momentuan, gure proiektuari garaiko udalak beste alde batera begiratu ziola, orain gobernuan daudenak bere babesa aktiboki erakutsi zioten, guk horrekin kontatzen genuen ere bai, espero dugu hitzezko babes hori gero benetan fisikoki manifestatzea.
Ze bestela, zein egoretan zaudete, gazteak aipatzen zenuten, bueno, ba, turistifikazioaren eredu dela duari gabe Hondarribia, espaziorik gabe, aurkitzen zaretela, herrian?
Bai, bueno, hori gu sortu ginenetik, ez da, magu denbora asko, hilabete bagat eskaz, asamblada sortu genunetik, baina trajektoria luzea dugu gure atzetik, eta esan duguna, da hori, gure kaleak hartu dituzte turistek eta negozioak, kaleak negoziorako existitzen dira, eraikinak ustutzen direnean aberats eta milioidunen txat bukatzen dute izaten, eta gazteak bitartean bukatzen dugu, bueno, lan prekariotara bultzatuak, turismoa tarteko.
Hori pasatzen ari da.
Bai, bai, hori da. Hemen dugu adibide bat, ez? Bai. Eta beste bat hemen. Bueno, hori, lan prekarioak eta emantzipatzeko ezintasuna ere bai. Beste gauza batzuen artean, baina...
Ba, udalak hartu dituen konpromisoa direla eta esan bezala kanpein dendak desmontatzen, ari zarete edo aritu zarete arratsalde partean, alere ba, programazio bat bazenuten, aurre ikusia eta hori bai bururaino eraman duzutela, ez, arratsaldean?
Bai, hori da, guk berez planeatuta genuena ez baliz gertatuko atzoko desalojo hura, zen Gazteluko lorategietan egitarau bat egotea, jendea hurbiltzea, jendearekin kontaktua egitea, erakustea zer nolako proiektuak nahi ditugun aurrera eman, nolabait frogatzea zeintzu garen eta zertarako gauden, eta pentsatu dugun asanbladan da, aukera hori behin dugula eta hemen elkartu garela, goazen probestera espazio hau eta goazen erakustera, hemen Hondarribiko kale nagusian, Galetxe Azpian, badagola Hondarribiko Gazteria eta badagola Hondarribiko Gazteria bere jarduera propioak egin nahi dituena.
Ba, mila esker, eta gura jaun ikusiko dugu, ba, atozen asteetan eta abuztuan, ba, bide horri horrek lehen urratsak ematen bituen ala ez.
Hori da, bai, ikusiko dugu, eskerrik asko.